Kosova të shtunën me 21 janar në nivel shtetëror përkujtoi njeriu e madh të kombit presidentin historik Dr. Ibrahim Rugovën në 6 vjetorin e vdekjes. Nën përkujdesin e presidentes Atifete Yahjaga në Prishtinë u mbajt akademi përkujtimore ku përpos familjarëve, qytetarëve të shumtë, udhëheqësve shtetëror, partive politike, ambasadorëve të shteteve të ndryshme, mori pjesë edhe shkilgjësia e tij Imzodo Gjergji. Akademia u shoqërua edhe nga Filharmonia e Kosovës. Duke folur për kontributin e veprës kolosale të ish-presidentit Rugova, Atifete Yahjaga tha se po e shënoi me dhimbje ndarjen nga jetat e figurës emblematike të historisë Dr. Ibrahim Rugovës, por krenar se ai ishte arkitekt i pavarësisë dhe shtetësisë son, i cili në përbreza do të mbetet burimi i frymëzimit për liri dhe demokraci. Në vazhdim, ajo nënvizoi se presidenti Rugova ishte prijesi një gjenerate që solli rilindjen e mendimit kritik dhe guximin e veprimit politik në rrethanat më të rënda të popullit të Kosovës. Si gërshetim i urtësisë dhe mençurisë që kishte, Rugova formoi platformën politike duke e bazuar në vullnetin e qytetarëve të Kosovës për të drejtën e një jete të barabartë me kombet e lira, vlersoi presidentja Yahjaga. Në një tjetër akademi përkujtimore të organizuar nga Lidhja Demokratike, kryetari Isa Mustafa tha se presidenti historik, shkrimtari, kritiku, studiuesi e bursthetas i Kosovës Ibrahim Rugova do të mbetet i papërsëritshëm në arenën politike të të gjithë Evropës juglindore me urtin e tij dhe filozofinë unikate rugoviane, e cila me shpejtësi u bë dritë dhe frym politike e një lëvizje të madhe për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e gjithë shqiptarëve në Kosovë. Ndërsa nga opinionet e ndryshme po shkëpusim një tërheqje paralele te Gani Mehmetajt, i cili shkruan se nuk ishte i rastësishëm miqësia e Dr. Rugovës me disidentin Vaclav Havel dhe shejtrinë e tij Papa Gjon Palin e dytë, sepse që të tre koloset u takonin vendeve egërsisht të shtypura dhe ata bën përpjekje të mëdha për të mbrojtur kombet e tyre. Po ashtu për Dr. Rugovën shejti Pap ishte frymëzim shpirtëror nga i cili kërkonte lutje dhe angazhim për ta liruar popullin e tij Dardan dhe për ta orientuar aty ku e kishte vendin në Evropën perëndimore.